Kada je 1831. godine srpski knjaz Miloš Obrenović u Topčideru nadomak stabla najstarijeg platana na teritoriji čitave Evrope podigao svoj konak, verovatno nije ni slutio da će buduća beogradska opština Savski Venac postati najznačajnija za čitavu prestonicu Srbije. U Topčideru i danas postoji i pomenuti platan, ali i konak srpskog kneza koji je pretvoren u muzej. A koliko je teritorija ove opštine bitna za život grada, govori i podatak da se najveći broj saobraćajnica, uključujući i međunarodni autoput E75, nalazi na njoj, ali isto tako i 6 od ukupno 7 beogradskih mostova, koji spajaju stari deo grada sa Novim Beogradom. To su Brankov most, Stari Savski, stari i novi železnički most, ali i most Gazela, i novi most preko Beogradskog jezera, čuveni most na Adi. Tačnije, jedino se Pančevački most nalazi na teritoriji druge beogradske opštine. Pored pomenutog konaka kneza Miloša Obrenovića, na Savskom vencu je i čuveni Hyde Park, koji važi za zelenu oazu u neposrednoj blizini grada, a od samog centra ove gradske opštine do centra grada, odnosno Trga Republike i čuvene beogradske šetališne zone, potrebno je preći svega oko 200 metara. Na teritoriji opštine Savski Venac, čija je ukupna površina oko 16 km kvadratnih, živi svega oko 40.000 stanovnika. Međutim, posebno je zanimljivo da duplo više njih radi na njoj, a kako podaci iz nedavno izvršenog popisa pokazuju, reč je o blizu 85.000 radno sposobnih ljudi. Vojno-medicinska akademija, ali i gotovo sve bolnice, te klinički centar, su smeštene na teritoriji Savskog venca i 3 od ukupno 4 beogradska porodilišta, pa ne čudi podatak da mnogim beogradskim bebama opština rađenja bude upravo Savski venac. I železnička stanica Beograd, ali i beogradska autobuska stanica, te čuvena Savamala, teritorijalno pripadaju ovoj opštini. Na Savskom vencu su i elitna beogradska naselja, Dedinje i Senjak, ali i veliki broj ambasada i rezidencija stranih diplomata, te Beogradski sajam, zgrada Arhiva Srbije, ali i rezidencija kraljevske porodice, nadaleko čuveni Beli dvor. Tu je, pored ostalih, i zgrada Vlade Srbije, kao i brojni fakulteti, medicinski, ekonomski, vojna akademija, te stomatološki, veterinarski, ali i fakultet muzičke umetnosti. Stadioni poznatih beogradskih klubova Partizan i Crvena zvezda su takođe na teritoriji ove gradske opštine, ali i kuća kralja Petra Karađorđevića, te pijaca Zeleni venac, beogradska glavna pošta, zgrada generalštaba koja je stradala od neprijateljskih bombi 1999. godine, ali i kuće čuvenih ljudi i to na prvom mestu Isidore Sekulić, Branislava Nušića i doktora Archibald Rajsa, koji je upamćen kao veliki prijatelj našeg naroda. Ne treba zaboraviti i da se Ustavni i Vrhovni sud, ali i privredni i mnoge druge važne državne institucije upravo nalaze na Savskom vencu. Jedna od najvažnijih građevina starog dela srpske prestonice, čuvena Palata Beograđanka, se nalazi na teritoriji ove opštine, tako da je sasvim jasno da se najveći broj beogradskih znamenitosti nalazi upravo na Savskom vencu, koji važi za jednu od najstarijih gradskih opština. Na njoj postoji više od 10 što osnovnih što srednjih škola, te brojni vrtići, ali i privatne škole stranih jezika, računara i druge, a upravo na njenoj teritoriji funkcioniše i sudski tumač Savski venac. Pri Akademiji Oxford, a upravo na njenoj teritoriji, funkcioniše i sudski tumač Savski venac pri Akademiji Oxford, koji će za vas overiti sve potrebne dokumente svojim pečatom i na taj način potvrditi istovetnost prevoda i originala. Dobro je poznat podatak da Akademija Oxford uvijek ide korak ispred, pa se to odnosi i na usluge sudskih tumača i prevodilaca na ovoj beogradskoj opštini, koji će za vas uraditi prevod sa srpskog na bilo koji od preko 35 svetskih jezika, koliko ih trenutno imamo u ponudi, ali i u obrnutom smeru. Ono po čemu se izdvajamo od drugih jeste usluga prevoda, ali sa jednog na drugi strani jezik, te overa takvih dokumenata. Ako vas zanima koja sve dokumenta za vas može da overi sudski tumač Savski venac, spisak bi bio zaista dugačak, pa ćemo pokušati maksimalno da skratimo i kažemo da kod nas možete dobiti overu sudskog tumača za bukvalno bilo koji dokument za koji vam je potreban, bez obzira da li se radi o dokumentima koji spadaju u sferu ličnog ili poslovnog. Usluge sudskog tumača na Savskom vencu. Usluge sudskog tumača su vam dostupne i na ovoj beogradskoj opštini. A pre nego što nam dostavite dokumenta koja želite da overimo, morate da se raspitate o pravilima overe posebnim takozvanim haškim apostil pečatom. Ovaj pečat je specifična vrsta overe, koja se zahteva za pojedine dokumente. Kažemo da je najpre proverite, jer ćete na taj način uštediti u velikoj meri svoje vreme. Budući da se za pojedine dokumente zahteva prevod i dokumenta i apostil pečata, pa njihova overa od strane sudskog tumača, dok u pojedinim slučajevima možete predati jednostavno preveden i na željeni jezik overen dokument, bez stavljanja ovog pečata. Kako je u pitanju overa prevedenih dokumenata? Neophodno je da nam prilikom dostavljanja materijala svakako dostavite i original koji je sudskim tumačima potreban na uvid. Reč je o tome da je ovaj postupak propisan zakonom, uzevši u obzir da se sudski tumač Savski venac mora najpre uveriti da su originalan dokument i prevod istovetni, pa tek onda da stavi svoj pečat kojim i potvrđuje istovetnost. Naravno, nama možete da dostavite i dokument za koji ne posjedujete prevod. Budući da se u našem timu nalaze prevodioci koji su specijalizovani za preko 35 jezika kojima se koriste ljudi u svetu. Osim engleskog, nemačkog i francuskog, kod nas ćete dobiti prevod, odnosno overu dokumenata, i za italijanski, češki, turski, bugarski, japanski, korejski, ukrajinski, pakistanski, arapski i mnoge druge jezike. Upravo zato što smo specijalizovani za tako veliki broj jezika, potpuno smo uvereni da će svako kome je potreban prevod, to jest overa dokumenata u Akademiji Oxford, pronaći prevodioca koji je usko specijalizovan baš za određeni jezik. Kako je potrebno da bude dostavljen originalni dokument? Sav materijal možete doneti u našu najbližu poslovnicu ili ga poslati na njenu adresu na jedan od sledećih načina: kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije. Sa druge strane, po završetku overe dokumenata, takođe ih možete preuzeti u našoj poslovnici, ali možete zahtevati da vam ih pošaljemo na određenu adresu, što ćemo mi svakako i učiniti. Međutim, morate znati da se usluga slanja naplaćuje potpuno nezavisno od cene overe, odnosno prevoda dokumenata. Ako imate potrebu da dobijete overenu dokumentaciju u dosta kraćem roku od onoga koji vam ponudi predstavnik Akademije Oxford, sa kojim se i dogovarate, imate pravo da tražite takozvani hitan prevod, odnosno overu. To znači da će naši sudski tumači i prevodioci, u zavisnosti od vrste usluge koju zahtevate, učiniti sve da urađene dokumente dobijete u zahtevanom roku. Naravno, cena ovakve usluge se obračunava na drugačiji način, a budući da je u pitanju vrlo kratak rok, imate pravo samo u tom slučaju da nam dokumenta pošaljete skenirana na mail, kako bismo počeli sa poslom što pre i omogućili vam da dobijete prevedene i overene dokumente u roku koji ste naveli. S tim što je takođe neophodno da u potpunosti ispoštujete proceduru propisanu zakonom, te nam i originalna dokumenta na uvid dostavite u što kraćem roku. Akademija Oxford, odnosno njen sudski tumač Savski Venac i svi prevodioci, i te kako vodi računa o politici zaštite podataka klijenata, tako da su svi u obavezi čuvanja poslovne tajne, te su dužni da o dokumentima sa kojima dolaze u dodir na radnom mestu vodi računa i zaštite ih od moguće zloupotrebe. Uz to, svaki sudski tumač koji je ovlašćen prilikom sticanja zvanja od strane nadležnih institucija Republike Srbije polaže zakletvu pred sudom u kojoj daje reč da će se prema podacima klijenata koji mu se poveravaju ponašati profesionalno te da će ih čuvati na adekvatan način. Za slučaj da vam nešto nije jasno, a vezano je za usluge koje sudski tumač Savski Venac pruža zainteresovanim klijentima, budite potpuno slobodni da kontaktirate našu poslovnicu i saznate sve detalje vezano za ovu uslugu. Napominjemo da ćete uz kvalitet i profesionalnost naših zaposlenih sigurno biti zadovoljni i cenom koja važi za izuzetno pristupačnu, a kada se uzme u obzir visok kvalitet usluge koju pružamo. Gde izvršiti proveru o apostil pečatu? Prvo i drugo osnovno javno tužilaštvo, Vrhovni kasacioni sud, Privredni sud. Mada se na teritoriji ove beogradske opštine nalazi prvo i drugo osnovno javno tužilaštvo, i to u broju 17 Savske ulice, te u Nemanjinoj ulici 8 Vrhovni kasacioni sud, ali i Privredni sud u Masarikovoj ulici. Provera podataka o overi apostil pečatom se vrši u osnovnim sudovima, kojih je u Beogradu ukupno 3, i svi oni se nalaze na teritoriji gradske opštine Novi Beograd. Prvi osnovni sud u Beogradu je smešten u Novobeogradskom bulevaru Nikole Tesle 42, a drugi osnovni sud u Beogradu i treći osnovni sud u Beogradu nalaze se u Novobeogradskom bulevaru Mihajla Pupina 16.